iz 3. glave o Jovu, prvih nekoliko stihova ću pročitati. Potom otvori usta svoja Jov i stade kleti dan svoj i progovoriš i reče Jov, ne bilo dana u koji se rodih i noći u kojoj rekoše, rodi se malo dete. I dalje on proklinje taj dan, ali ne proklinje nikoga živoga. Ne proklinje svoje roditelje, nisu oni krivi što je Jov zapao u takve nevolje i što mora toliko mnogo da trpi. Ne govori direktno protiv Boga Jov, nego indirektno, malo kao zaobilazno. On je jako opterećen svojim stanjem i svojim velikim trpljenjem u dubini i teretu svoga bola, a Jov proklinje dan svoga rođenja. A u 11. stihu kaže, zašto ne umreh u utrobi, to jest znači zašto nisam umro pre rođenja, zašto nisam izdahnuo dok sam u toku porođaja, samo da nije ostao živ, jer on u sadašnjem stanju toliko mnogo trpi i podnosi da ne vidi, bar tako se meni čini, Jov ne vidi da su sve one godine dobrog, mirnog i naprednog života u izobilju, u bogatstvu i u svakoj ugodnosti, u zdravlju i u radosti, da je to sve skupa vredno ovoliko mnogo bola koje je za ovo kratko vrijeme, možda nekoliko mjeseci, podneo i pretrpeo, jer taj bol i to trpljenje je bilo tako strašno. U 13. stihu on kaže, sada bih ležao i počivao, spavao bih i bio bih miran. Smrtni mir ili mir u smrti za Jova se čini da je mnogo bolje i mnogo veća uteha nego živjeti u ovakvom teškom, mizernom stanju velikoj bolesti. I u 14. stihu pokazuje Jov da u smrti, kaže, svi su jednaki, i carevi, i savjetnici, i koji zidaju sebi spomenike i grobnice velike i tako dalje. I on se pita u 20. stihu, zašto se daje vidjelo nevoljniku i život onima koji su tužna srca, koji čekaju smrta, nje nema. Zašto sve to trudnoća i porođaj i trud njegovih roditelja i mnoštvo Božjih darova kao što je zdravlje i izobilan život i porodica koju je imao, zašto je to sve njemu dato? Evo, to je sve izgubljeno i sve što on ima od života sada je samo veliko trpljenje, velika nevolja. Kaže on u 20. stihu, zašto je to dano? On ne kaže direktno, opet, zašto Bog daje to onima kojima to neće vredeti, kojima je život jedna tuga i nevolja. Čekaju smrt, a ne njema. I traže je većma nego zakopano blago. Igraju od radosti i vesele se kad grob nađu. Zašto se daje život i vidjelo i blagoslovi čovjeku koji će na kraju ipak imati toliko mnogo nevolje? I u 23. stihu kaže, kojemu je put sakriven i kojega je Bog zatvorio od svuda. To pokazuje kakvo osjećanje Jov ima o sebi. A u 24. stihu još dopunjava, kaže, pre jela mojega dolazi uzdah moj i kao voda razliva se jauk moj. Ja zamišljam samo da je Jov dok je to govorio svojim posetiocima ili takozvanim tešiteljima, da je njegov govor bio često prekinut jaukom od bola, jer on je bio u teškim, strašnim bolovima. I onda kaže, jer čega sam se bojao, došlo je na mene, i od čega sam se plašio i strašio, zadesilo me. Nisam počivao, niti sam imao mira, niti se odmarao, i opet dođe strahota. Drugim rečima, Jov nije živao bezbrižan život, ne kao mnogi ljudi koji ne misle na Boga i zaboravljaju onoga kome treba zahvaliti i biti zahvalan za sve ono što nam pruža, a seći se na Boga kad stignu nevolje ili kad vide opasnosti i tako dalje. Jov nije živao tako, on je prinosio žrtve, on se opominjao Gospoda i svoj život je tako otpravljao da bude Bogu ugodan. Ipak na njega je došla strahota, ipak došlo je na njega teška i velika bolest i takav veliki gubitak da je izgubio svu svoju porodicu. I evo sada su došli njegovi posetioci koji su videli njegovo strašno i očajno stanje i dugo vremena, 7 dana, kaže ovdje u 2. glavi, u 13. stihu, i 7 noći nisu mu ništa progovorili jer vidjeli su da je bol vrlo velik. Da ma šta da bi čovjek kazao, to bi bilo kao neumesno, kao kad vidimo nekoga da se mnogo muči i da mu neko od nas kaže, znam kako ti je, otkud znam kad ne znam. Mogu da vidim, mogu da osjetim da mu je teško, ali ono što taj u svojim mukama osjeća, ja pojma nemam. Svako zna svoje muke, a tuđe muke niko ne zna, samo Bog. I u 4. glavi, prvih nekoliko stihova, prvi od njegovih posetilaca, ja zamišljam, vjerovatno je taj Elifas Temanac bio najstariji, pa je on prvi progovorio i kaže, ako ti progovorimo, da li neće ti biti suviše ili teško? I onda odmah menja ton njegovog govora i kaže, ali ko bi se mogao uzdržati da ne govori? Šta sad to znači? Šta to znači? Zašto je on na takav način govorio? Pa možda ćemo odgovor naći u sljedećim stihovima. Šta on kaže? Gle, učio si mnoge i ruke iznemogle krepio si. Reči su tvoje podizale onoga koji je padao. Utvrđivao si kolena onima, kolena koja su klecala, znači ili od straha ili od slabosti kolena čovjeku popuštaju i kaže Jov je utvrđivao takva kolena. A sad kad je došlo na tebe, klonuo si. Kad se tebe dotakla nevolja, sav si zbunjen i ne znaš šta radiš. Ja ne znam šta ovom čovjeku fali. Je li on razuman? Je li to način? Ovdje na početku kaže, gdje je to? U 2. glavi, u 2. glavi, 11. stihu kaže, a 3 prijatelja Jovova čuli su za sve zlo koje ga zadesi i došli su svaki iz svoga mesta, dogovorili su se da dođu da ga požele i poteše. Kakva je ovo uteha? Kaže, ti si mnoge učio, ruke iznemogle krepio si. Znači, oni su znali da je Jov bio pravedan čovjek, da je bio milostiva srca, da je pomagao onima koji su u nevolji. I on njemu kaže, a sad kad je na tebe došla nevolja, klonuo si i sav si zbunjen. Kakvo bezumlje. Na ovaj način razgovarati sa čovjekom u nevolji. Pa šta bi Elifas hteo? Šta on očekuje od čovjeka pravednika? Da bude od čelika? Da bude kao kamen, da ne osjeća? Sasvim razumljivo da kad je neko u nevolji, da ga tešimo, da ga krepimo, da ga sažaljevamo, da mu pomažemo. A kad sam ja u nevolji, onda bi bilo razumljivo da moji prijatelji, moji najbliži mene razumu i mene teše i mene podižu. A on kaže, a sad kad je došao na tebe nevolja, ti si klonuo. Pa ja ne znam, verovatno da ovom Elifasu je trebalo mnogo nevolje, kao jedan dar od Boga, da i on klone koji put, pa da shvati, da razume šta je potrebno čovjeku u nevolji. Još u 6. stihu taj Elifas kaže, nije li pobožnost tvoja bila uzdanje tvoje i dobrota puteva tvojih nadanje tvoje? I 7. stih je apsolutno nešto grozno što je, kako je mogao tako govoriti. Opomeni se, ko je prav poginuo i gdje su pravedni istrebljeni, što znači izumrli? O, čoveče. Ako nikog drugog nisu znali Jovovi poznanici, Jovovi posetioci, mogli su se bar jednoga sećati koji je bio pravednik i poginuo od samog početka. Krv Avelja pravednoga sa zemlje viče k Bogu. Ko je poginuo, pravednik ili nepravednik? U osmom stihu kaže, kako sam ja video, koji oru muku i seju nevolju, tako i žanju. Drugim rečima on kaže Jovu, ti si dobio ono što si zaslužio. Otkud on to zna? Kako on može tako da zaključi i da sudi? Po čemu? Na taj način i u tom stilu, da tako kažem, Elifas Temanac nastavlja do kraja četvrte glave i kroz celu petu glavu. Šta više, on to čini na takav način kao da daje čast Bogu. U 17. stihu četvrte glave kaže, e da li je čovjek pravedniji od Boga? E da li je čovjek čistiji od tvorca svojega? Elifas Temanac je izvanredno svet i pravedan, dokle god je njemu dobro. Dokle god muke i nevolje dolaze na drugoga, on je pravi svetac, on brani Boga. Neće Bog pustiti nevolje, dozvoliti da nevolje dođu na pravednike. U kojem svetom pismu je on to našao? Svakako da je moguće, i događa se to u životu ljudi, da za svoje nerazumno ponašanje zapadaju nevolje, ili kao posljedice neurednog života dođu bolesti na njih. Ali ni u kom slučaju se ne može uzeti kao zakon da na pravednike nikada ne dolaze nevolje, jer Bog njih čuva. Bog čuva pravednike, ali on dopušta da dođu nevolje, kroz koje nevolje se svedočanstvo pravde pravednika pokazuje. Najstariji izgleda najnerazumniji. Ali što je još čudnije, ili što je možda još više, kako bi rekao, tipično ili uobičajeno za ljude, kad najstariji počne da ide kud ne treba, ovi sljedeći idu za njim. I šta više, počne da se takmiče koji će od njih biti svetiji u toj njihovoj pogrešnoj svetosti, koji će od njih biti revnosniji u toj njihovoj nepravdi. Jov je već imao veliki teret od njegove bolesti. Već je trpeo mnogo i sada očekuje utehu, očekuje sažaljenje. I u prvi moment, prvom trenutku, oni su to pokazali. Dok su bili bez reči, oni su izgledali kao ljudi koji imaju pravo saosjećanje i pravo razumevanje za Jova, kao ljudi mudri, ali kad su usta otvorili, tada se pokazalo jao, jao, jao. I Jov odgovara i kaže, o, da bi se dobro izmerili jadi moji i zajedno se nevolja moja metnula na merila, pretegla bi pesak morski, zato mi i reči nedostaje. Strele svemogućega su u meni, otrov njihov ispija mi duh, strahote Božje udaraju na me. Šta ovdje Jov govori? Jaoj, kako mi je teško. Koliko se mučim i Bog je to dozvolio. Moji bolovi, moje muke se ne mogu izmeriti, a to je sve Bog dopustio, nije to došlo bez Božje volje. I onda govori o svojim prijateljima, o svojim posetiocima, u 14. stihu kaže, nesrećno me treba milost prijatelja njegova. A onda se okreće Bogu i govori za svoga prijatelja, a on je ostavio strah svemogućega. Ili možda je govorio ovoj drugoj dvojici, za ovog prvog Elifasa koji je progovorio već, da je ostavio strah svemogućega. Kako može na takav način da govori? I onda u 15. stihu kaže, braća moja izneveriše kao potoci, kao potok i kao bujni potoci prođoše. O kakvim potocima on to govori? Ovdje u našim krajima baš toga ima. Kada padne jedna kiša onako malo jača, možda jedno 10-12 cm vode se sruči na zemlju, onda po dolinama i po kanjonima poteku potoci i to teku tako kao da neizmjerna količina vode ima da protekne tuda. Ali ako ne bude sljedeće kiše za nekoliko dana, a ti potoci brzo prođu, nema od njih ništa. Tihi, mirni potoci koji ravnomjerno teku, mnogo su bolji i mnogo su trajniji. A ovi bujni i silni potoci kao beseda Elifasa Temanca, oni naprave, uzmute zemlju, oni naprave štete i isprevrću stvari, iščupaju drveće iz korena i brzo prođu i ostave za sobom takve tragove. U 21. i 22. stihu govori, u toj 6. glavi kaže, a vi ste postali kao ništa, što znači nevredni. Vidjeli ste pogibao moju i sad vas je strah. Jesam ja vama kazao, dajte mi od svoga blaga i svojega, poklonite mi da mi pomognete. 23. stih kaže, ili jesam tražio da me izbavite iz ruke neprijatelja, iz ruke nasilničke, da me iskupite. Poučite me, ja ću ćutati. U čemu sam pogrešio, obavestite me. Kako je Job dobro osjetio, ja sam uveren da je on to vrlo dobro primetio i pored njegove bolesti, njegovih bolova, on je mogao da vidi i da osjeti šta muči njegove prijatelje ili njegove takozvane tešitelje. Pa kad su vidjeli da je Jovu imanje uništeno, oni kao pravi prijatelji bili su dužni da mu pomognu od svoga imanja. Umjesto da to urade, oni su potrošili gomilu reči da dokažu na neki način da je Jov zaslužio te gubitke, prema tome oni ne bi bili dužni da njemu pomognu. Kako to podsjeća na ono što piše negdje u poslanici, kaže ako brat ili sestra goli budu ili gladni ili u potrebi kakvoj, a neko od vas im bude rekao idi s mirom, griji se i odani se i zadovolji sve potrebe svoje, a sam se ne potrudi da im u tome pomogne, kako ljubav Božja stoji u njemu? Pa nikako, nikako ne stoji. I Jov je zato rekao ovdje, ja vjerujem, jesam li ja od vas tražio, dajte mi od svoga imanja i poklonite mi ili žrtvujte nešto da me iskupite. Postali ste kao ništa, vidjeli ste moju propast, propast imanja, propast porodice i poplašili ste se. U 24. stihu kaže, dobro, pokažite mi, objasnite mi, ja ću ćutati i slušat ću vas, u čemu je moja krivica. Ako sam zaslužio to svo zlo koje je na mene došlo, čime sam ga zaslužio? Šta sam učinio što vi sami ne činite svakodnevno i vi ste zdravi i još mene osuđujete, a ja sam bolestan i bez porodice. U 25. stihu kaže, kako su jake reči istinite, a vaš ukor na što je? U 29. stihu on ih moli da se vrate sa svog pogrešnog puta. Pregledajte, da ne bude nepravde. Pregledajte, ja sam prav u tome. Ima li nepravde na mom jeziku? Ne razlikuje li moje grlo zla? Šta znači, zar ja ne znam šta je namjesto i šta nije namjesto da se govori? Pregledajte vi, razgledajte u to, zagledajte ozbiljno, kao da sebe razgledate, tako mene razgledajte, da ne bude na vama nepravde. Međutim, na njima je bila nepravda i Gospod je to na kraju posvjedočio. U sedmoj glavi, od početka kaže Jov u svom daljnjem govoru, nije li čovjek u ratu na zemlji i dani njegovi nisu li kao dani nadničarski? Kao sluga što uzdiše za senkom, šta znači radi na pripeci, na suncu, kao onaj koji okopava usev ili žanje ili raj, tako nešto. Kaže, on uzdiše za senkom, za hladovinom i nadničar čeka da svrši svoj posao. Ne da čeka, da sedi i da čeka, nego u svom naporu, u svom trudu on očekuje, o, kad će se taj teški radni dan završiti. Tako su meni, kaže Jov, dati u nasledstvo mjeseci zaludni, noći mučne, određene. U to vreme Jov nije mogao da vidi da će u njegovom životu ikada biti još lepih dana, radosti, napretka, da će život biti vredan življenja. On kaže u 4. stihu, kad legnem, govorim, kad ću ustati. Zašto? Njegovo celo telo je bilo u bolovima, u gnojavim ranama, i njegov odmor i njegovo spavanje je bilo umor njegov i telesno i duševno. Kad će proći ta noć? I sicam prevrćanja sve do svanuća, telo je moje obučeno u crve i u grudve zemljane. Moja koža puca i raščinja se. To je bilo strašno nešto. I onda od 7. stiha dalje, meni se čini da Jov govori Bogu. Opomeni se da je život moj kao vetar, šta znači prolazan, nestalan, nesiguran. Da oko moje neće više vidjeti dobra. On kaže Bogu, da se Bog opomene toga, da više nema ničeg dobrog da se Jov nada na zemlji. Tako je njemu u to vreme izgledalo. Kaže u 8. stihu, niti će me vidjeti oko koje me je viđalo, znači oni koji su ga dotle viđali i poznavali, neće ga više vidjeti. I Božji pogled kad se spusti na njega, Jova neće biti. Šta vidim ja ovdje? Da kad je čovjek u tako teškim nevoljama, čini se kao da je milost Božja za navek od njega udaljena. Kao da nema nikakve nade ni vrednosti u ovome životu. U 10. stihu kaže, neće se, u 9. stihu, kao što se oblak razilazi i nestaje ga, tako siđe u grob, neće izaći, neće se više vratiti kući svojoj, niti će ga više poznati mjesto njegovom. Šta hoće da kaže? Ja mislim da je ovo ovdje pokazuje da za čovjeka nema povratka. Jednom kada umre, nema više za njega nadanja da će se vratiti u ovaj život koji je pre kratkog vremena tako uživao, u kojem se radovao, nalazio veliko zadovoljstvo. To je sve za navek prošlo. I onda, kad osjeća to gorko osjećanje, u 11. stihu kaže, zato ja neću braniti ustima svojima, govorit ću u tuzi duha svojega, narisat ću u jadu duše svoje, izliće napolje to što se u njemu naslagalo i nakupilo za ovo vreme njegove bolesti i njegove nesreće. Od 19. stiha kaže Jov Bogu, kad ćeš se odvratiti od mene i pustiti ime da umrem? Zgrešio sam. Šta ću ti činiti, o čuvaru ljudski? Zašto si me metnuo sebi za biljegu, to je za cilj? Kao kad neko ima cilj na koji pušta strele ili puca iz puške. Kaže, zašto si me metnuo sebi za belegu, te sam sebi sam na tegobu? Zašto mi ne oprostiš greh moj i ne ukloniš moje bezakonje? Jer ću sad leći u prah i kad me potražiš, neće me više biti. Šta se desilo? Ili kakav je njegov stav? On osjeća da bez Božje volje to se nije moglo dogoditi. I on misli, zašto? Zašto Gospod dopusti da sve to dođe na njega? U prethodnim stihovima kaže, dosadilo mi je, neću doveka živjeti, prođi me se, dani su moji taština. Šta je čovjek da ga mnogo ceniš i da mariš za njega, da ga pohodi svako jutro i svaki čas kušaš ga? Jov je osjećao da te bolesti su jedno veliko kušanje za njega. Pogotovo kad mu je njegova žena kazala, odbaci veru svoju i svoju vezu sa Bogom, prekini i izvrši samoubistvo. Svakako da je to bilo kušanje, jer je smrt izgledala mnogo lakša od ovakvog života. Pa onda kad je kazao u 19. stihu, kad ćeš se odvratiti od mene, kad ćeš me ostaviti, pusti me da umrem, nemoj me održavati u životu ovakvim mukama. Kao kad bih hteo reći, nađi nekog drugog, za mene je ovo suviše. A onda se trgao u 20. stihu, kaže, zgrešio sam. Nije to način da se tako govori Bogu. Nije dobro da čovjek na takav način misli o Bogu. Šta će ti učiniti, o čuvaru ljudski? On je znao da ga Bog čuva, da ga Bog održava u životu, ne dozvoljava da umre. Iako su te nevolje bile takve da čovjek možda u običajnom toku stvari ne bi toliko preživeo, ne bi toliko dugo živeo, nego bi umro od bolova. Ali onda u 21. stihu kaže, zašto mi ne oprostiš greh moj i ne ukloniš moje bezakonje? To je jedna borba. Borba teških osjećanja i borba trpljenja u telu i sada već i u duši i u duhu.
Pogledao sam malo pre na traku pa vidim da to ide dosta brže kad se ovako na ovaj način snima bez slušalaca. Mislim da bi možda bilo dobro da nastavim sa još koliko mogu da složim na ovu traku iz knjige o Jovu, pa onda u nedjelju da bude služba na engleskom jeziku, jer već dugo vremena nije bilo i to nije svakom baš tako jednostavno ni lako. Ne mogu da se setim da li sam snimio na traku jedan kao mali zaključak o tom Elifasu Temancu. A ako jesam, onda ovo će biti ponavljanje. Ali mislim da možda bolje i da ponovim nego da sasvim izostavim ako nisam snimio prošli put. Taj Elifas Temanac je bio svedok koji zna kako je trebalo borbu voditi kad je borba ili boj već prošao. On zna svaku kritiku, zna da osudi, ali ne da rasudi. On zna da se ukloni iz borbe, a potom da osuđuje borce jer nisu bili savršeni u borbi. U veri koji ima takve prijatelje, neprijatelji mu nisu potrebni, koji ima takve pomagače, ne treba mu veće štete. U 8. glavi progovara Bildad Sušanin i kaže, dokle ćeš tako govoriti, reči tvojih usta dokle će biti kao silan vetar? E da li Bog krivo sudi ili svemogući izvrće pravdu? Što su sinovi tvoji zgrešili njemu, zato ih je dao bezakonju njihovome. A ti da potražiš Boga i pomoliš se svemogućemu, ako si čist i prav, zaista će se prenuti, što znači probuditi za tebe, i čestit će učiniti pravedni stan tvoj. Kakav čovjek. I početak će tvoj biti malen, a posledak, to znači na kraju, će ti biti vrlo velik, bit će mnogo napretka. Jer pitaj pređašnji naraštaj i nastani, potrudi se, da razbereš od otaca njihovih. Jer smo mi jučerašnji i ne znamo ništa, jer su naši dani na zemlji kao senka. Neće li to oni naučiti, neće li ti kazati i iz srca svoga izneti reči? Ima čitava vojska ovakvih savjetnika i ovakvih sudija. U stvari jako malo ima onih boljih. Bildad Sušanin, ja pretpostavljam da je bio nešto mlađi. Mislim da je bio nešto mlađi od Elifasa Temanca, verovatno da je taj Elifas bio najstariji, zato je prvi govorio. I kad je taj prvi progovorio, onda ovi koji su mlađi trčkaju za njim. I nijedan se ne usudi da pogleda istinu u lice, hej, šta mi to govorimo, šta mi to radimo, nego odmah gleda da imitira ili da slijedi onog druga. I onda se to tako raširi i sva trojica rade na isti način. Ja ne kažem da ne treba mlađi da poštuju starije, ali poštovanje se ne sastoji u tome da se bez razmišljanja i bez razgledanja prihvaća sve što stariji rade. Da je taj Bildad koji je drugi govorio, da je on kazao, pa da vidimo da li možda ima neke istine u ovome što Jov govori, možda mi nismo sasvim dobro ocenili. To bi verovatno mnogo uvredilo Elifasa Temanca, jer mlađi njega treba da poštuju. Pa jeste, mlađi treba da poštuju. Starije i stariji treba da imaju veliko poštovanje prema onome koji je stvorio i starije i mlađe. Pogotovo što nas je sve stvorio mlađe. I možda ponekad mi ne želimo da budemo baš tako mnogo stariji. Možda i nama nekad kao Jovu, iako mnogo manje trpimo, život dosadi. Ali Bildad Sušanin jednostavno ulazi u isti kolosek i ide istim putem. On će samo da doda na ono što je Elifas Temanac, prvi govornik, pogrešio. Ovaj drugi će da doda na te greške. I u tih prvih 10 stihova to se dosta jasno pokazuje. Dokle ćeš tako govoriti, reči usta tvoj dokle će biti kao silan vetar? E, da li Bog krivo sudi? Pa da li je Jov zaista kazao da Bog krivo sudi? Da li reči Jovove nisu srazmerne njegovim nevoljama i njegovim teškoćama? No to Bildad se zato ne interesuje, njega ne zanima kako on može Jovu pomoći. Potrebno je na neki način Jova osuditi, jer Jov je sada u nevolji. I pošto se time Bildad utvrdio tim pitanjem u trećem stihu, e, da li Bog krivo sudi ili svemogući izvrće pravdu? Sa tim utvrđenjem on, Bildad, nastavlja još mnogo težim rečima. Što su sinovi tvoji zgrešili njemu, zato ih je dao bezakonju njihovu. Otkud on to zna? Otkuda on to zna? Da li je sigurno ili može li on dokazati njegovu misao ili njegove reči ovde? Može li on dokazati da smrt pre duboke starosti je znak Božijega gnjeva i da to dolazi samo na one koji su zgrešili? Da li on može dokazati da svi koji su doživjeli duboku starost su pravednici? I sada on dodaje dalje, kaže, što su sinovi tvoji zgrešili njemu, zato ih je dao bezakonju, ali ti da potražiš Boga i pomoliš se svemogućemu, ako si čist i prav, zaista će se probuditi. Ovo pokazuje donekle kakvo je čovečije srce. Pa i u Poimanju 38 kaže, ako i ćuti Hristos spas, počivajući koji čas. O Sione, hrabar da si, stišaće se ti talasi. Nisam siguran da je to ispravno. Ja mislim da je to uzeto iz one priče iz Evanđelja, kada je bila bura na moru, na vodi, a Gospod je spavao na krmi i učenici ga probudili. Ne bi bilo mesta i vremena ako bih da se upustim u duže izlaganje i razgledanje te priče, ali ja mislim da u našim nevoljama, u našim teškoćama Gospod ne počiva. On ne počiva. On ostavlja nama vremena da se mi uverimo kakva je naša vera i kakvo je naše stanje prema njemu i kako se mi snalazimo u tim nevoljama i teškoćama. Ja mogu iz svog iskustva da kažem, dosta slabo se snalazim u nevoljama i teškoćama. Ali ovde što govori Embildad, Bog će se probuditi i učinit će sve dobro za tebe, samo se ti njemu pomoli. Može to čovjeku tako da se čini. I ima ljudi koji u veri tako žive. Ponekad se Bog za njih probudi, inače najviše vremena spava. Oni nemaju zajednicu sa Bogom, nego u najvećoj nevolji oni viču Bogu, ali gledaju ko će od ljudi da im pomogne i kad im pomogne, oni to shvate kao pomoć od Boga. I ako ih ljudi osude, oni to shvate kao osudu od Boga. I sve zavisi od ljudi, u stvari njihov Bog su ljudi. Svakako da je tačno da Bog govori kroz ljude, ali ne sve i ne uvek. Prema tome, ono što je Bog nama rekao u knjizi Svetoga pisma, to on govori uvek. Ono što ljudi govore, nekad je od Boga, nekad je od njih ili od nekog još lošijeg nego što su ljudi. I sada taj Bildad, on je skroman čovjek, ili bar tako se pokazuje. Ne uzima on sve na sebe da sebe postavi na najviše mesto, nego on kaže, pitaj stare naše, potrudi se da razbereš od otaca njihovih. Mi smo od juče, mi smo ništa, mi smo slabi. Ali oni te mogu naučiti. Pa tačno je da se od starih može naučiti i od starih se može naučiti tačno nasuprot onome što Bildad govori ovde. Ne znam ko su bili njegovi stari, ali naši stari koji su zabeleženi od početka pisma pa do kraja ove knjige, pokazuje se mnogo puta ono što će Jov kasnije kazati u sledećoj glavi, da i veran i neveran često puta trpe i podnose. A i vernom i nevernom, i pravedniku i nepravedniku, više puta bude ugodan i dobar život na zemlji, što se tiče imanja, zdravlja telesnog i napretka u telesnom životu. A od 11. do 13. stiha kaže, niče li sita bez vlage? Sita je, koliko se ja sećam, ona barska biljka. I druga koju je spomenuo isto je barska biljka, neko rastinje koje raste u močvarama. Niče li sita bez vlage, raste li rogoz bez vode? I onda u 12. stihu kaže, dok se još zeleni, dok se ne pokosi, već se suši pre svake trave. A šta je on hteo time da kaže? U 13. stihu kaže, takve su staze svih koji zaboravljaju Boga i nadanje licemera propada. On optužuje Jova za licemerstvo. Ti imaš Jove, ti imaš neki greh, samo nećeš da priznaš. Ja mislim, ne znam, Bog zna, ali za mene je teško jako kada me jedan licemer optužuje za licemerstvo. Kada neko u čijem se životu ne pokazuje ljubav Božja, meni kaže da sam ostavio prvu ljubav. To znam i ja bih voleo da je moja ljubav veća. I znam da sve ovo što ja činim je daleko od onog primjera koji nam je Gospod ostavio. Ali kad neko ko ne mari da živi pred Bogom kako treba, hoće da me opominje i popravlja i to na neki, ne znam kako da kažem, proročki način, upotrebi neke krupne reči od kojih je on tako daleko u svom životu. Čudo bi bilo ili čudno je da Jov nije više izgubio strpljenje, ali on je bio u bolesti, nije imao kuda, nije mogao da ni njih da otera, ni sam da se od njih ukloni. Oni s njega opkolili u najtežem stanju i onda navalili na njega kao muve na med. U 20. stihu kaže: gle, Bog ne odbacuje dobroga, ali ne prihvata za ruku zlikovca. To čudo jedno kako ljudi mogu da govore istinu, a da misle neistinu. I da okrenu istinu i da istina ili reči istine u njihovom svedočanstvu ili izlaganju su usmerene u pogrešnom pravcu. Još će napuniti usta tvoja smeha i usne tvoje popevanja, neprijatelji tvoji obući će se u sramotu i šatora bezbožničkog neće biti. O muko moja, Bog ne odbacuje dobroga, ali ne prihvata za ruku zlikovca. Jov treba da se popravi, treba da se sredi, kao što je kazao u petom stihu, kaže da potražiš Boga i pomoliš se svemogućem, ako si ti čist i prav, zaista će se probuditi za tebe i učinit će sve dobro za tebe. Pa u ovom slučaju on kaže u 22. stihu: neprijatelji tvoji obući će se u sramotu. Ja, to dolazi malo posle. Ovi Jovovi prijatelji, Gospod će pokazati da oni nisu radili kao prijatelji, govorili kao prijatelji, nego kao neprijatelji. A sve je ovo padalo na Jova sa velikim teretom i mnogo ga to opteretilo. I Jov odgovara i kaže njima u prvih nekoliko stihova 9. glave: zaista, znam da je tako. Kako bi mogao čovjek biti prav pred Bogom? Ako bi se hteo prepirati sa Bogom, ne bi mu mogao odgovoriti od hiljade reči na jednu reč. U njega je sva mudrost i sva snaga. Ko bi se njemu odupro ili ko bi stao nasuprot njemu i bio srećan? Jov kaže: znam da su tvoje reči istina, ali tvoje misli? U 13. i 14. stihu kaže: Bog ne usteže gnjeva svojega, padaju pred njim oholi pomoćnici. Ko su ti pomoćnici koji su oholi? Da li Jov možda govori o svojim posetiocima i svojim tešiteljima? U 14. stihu kaže: a kako bi mu ja odgovorio i birao reči protiv njega? Znači, oni koji se pokazuju moćni, koji nemaju takve muke i nevolje kao Jov, pred njim padaju. A kako onda može da odgovori nešto Jov koji je već sav pun tereta i njegove reči, njegovo mišljenje i osjećanje isprekidano bolovima i možda jaucima? U 17. stihu kaže: on me je kao vihorom, kao jakim silnim vetrom satrao, uništio. Zadao mi mnogo rana, ni za što. Ne da mi da odahnem, nego me siti gorčinama. Jov tu ponovo pokazuje, izražava šta on trpi, kakvo je njegovo osjećanje. U 19. stihu kaže: u njega je sila, on je najsilniji. Ja ne mogu ići na sud sa njime, ja se ne mogu njemu suprotstaviti. A da se opravdam, moje će me usta osuditi. Da sam dobar, pokazat će da sam nevaljao. Šta sad u ovome 20. stihu, pa i sledeći 21. kaže, ako sam dobar, neću znati zato, omrzao mi je život moj. Ja, život može da bude jako težak, naročito ako je takav kao i ovo život u to vreme. Dok počnem da se pravdam, 20. stih, dok počnem da se pravdam pred Bogom, ja sam već nepravedan. Iako sam dobar koliko god mogu da budem, već još uvijek nisam dovoljno dobar. Iako mislim o svojoj dobroti, to već nije dobrota. Iako sam dobar koliko god mogu, ako celim srcem idem za Gospodom, ja još ne znam moje srce, samo On zna. I kad o svemu tome mislim, u ovakvim nevoljama, u ovakvom teretu, u ovakvoj bolesti, mrzak mi je život. Ja ne znam ko sam ni kakav sam pred Bogom, samo Bog zna. I onda kaže u 22. stihu, eto, u tome je sve podjednako, zato sam kazao, i dobroga i bezbožnoga On potire. Nevolje i teškoće dolaze i na dobre i na zle. Ne možeš ti, Bildad Sušanin, ili tako njegovo ime, skoro sam zaboravio. Ja, ne možeš ti, i kao da Jov odgovara tom Bildadu Sušaninu, ne možeš ti tvrditi da samo nepravednici trpe nevolje i da je pravednicima uvek sve dobro. Ti nemaš za to dokaza. U svakodnevnom životu dokazuje se suprotno tome. I pravednici i nepravednici imaju vreme primirja i vreme ugodnosti i napretka u telesnom životu, i pravednici i nepravednici imaju vreme stradanja, trpljenja, bolesti i smrti. A 23. stih je jedan od vrlo, vrlo teških stihova. I gledao sam na više mesta i ne mogu da nađem odgovor za to. Naročito na engleskom je još teže. Kaže, kad bi još ubio bič na jedanput, ali se smije iskušavanju pravednih. Na mnogim prevodima nije ovako isto kao što je ovde. Ja mislim, ne znam sigurno, ali mislim da je ovaj stih trebao biti malo drugačije preveden. Da se Bog smeje iskušavanju pravednih. Kad bi još ubio bič, ili kad bi smrtni udarac došao jedan puta, a ne kroz nevolje i bolesti, tako prema ovom prevodu na srpskom izgleda, kao da bi to bilo poželjno, ali nije, u tim mukama, u tim nevoljama, čovjek se muči i trpi, a Bog se smeje tome. To nikako meni ne ide u skladu jedno sa drugim. No, može se pretpostaviti da bi Jov ovako nešto kazao u svojoj nevolji, u svojoj teškoći, osjećajući izvesnu nezadovoljstvo izvesno prema Bogu, ali ja u to nisam siguran i ne liči mi da je to tako. Nego pokušavam da razumem 23. i 24. stih kao jednu misao. Kad bi još ubio bič na jedan puta, ali se smije iskušavanju pravednih, pravih. Zemlja se daje u ruke bezbožniku, lice sudija njezinih zaklanja, ako ne on, onda ko? Ja mislim da prvi deo bi se mogao prihvatiti kao takav, da bi bilo više poželjno i manje teško ako bi umjesto mnogog trpljenja pre smrti, smrt došla iznenada i čovjek jednostavno umre. Ali kad 24. stih kaže da je zemlja u rukama bezbožnika i lice sudija njezinih su, lica njezinih sudija su zaklonjena, što znači oni ne vide, imaju pokrivalo na očima, ne vide šta je pravo i šta je krivo, nego umjesto pravde sprovode bezakonje. Kao na primjer, u knjizi o carevima, moram prekinuti za momenat da pogledam gdje se to nalazi. Prva knjiga o carevima, 21. glava, opisan je događaj sa Navutejom Jezraeljaninom, kako su ga pozvali na gozvu, postavili ga na počasno mesto i onda ga optužili i po toj optužbi ga osudili, izveli ga napolje, zasuli ga kamenjem, izveli sinove njegove i njih zasuli kamenjem. U toj 21. glavi to ne govori, ali kasnije vidimo da je to zaista bilo učinjeno, koje je posvjedočio Juj, jedan od kasnijih careva koji je istrebio dom Ahavov. Šta kaže taj stih iz knjige, 23. stih 9. glave knjige o Jovu, kaže, kad ne bi tako radili, na primjer sa Nabutejem, napravili su tu čita jedan proces, jednu proceduru, jedan sudski postupak, mučili ga i onda ga ubili kamenjem, da su ga iznenada udarili i ubili, bilo bi lakše. Ali se smije, ako se Bog smije ili podsmeva iskušavanju pravednika, to jest isleđivanju, sudskom postupku protiv pravednika, Bog se podsmeva. To bih mogao razumjeti, to se događa kada je zemlja u rukama ili u rukama bezbožnika, kada su na vlasti bezbožnici i oni naprave neku pravdu, neko pravosuđe da bi osudili pravednika. Takvoj pravdi Gospod se podsmeva. Mislim da je moguće da je to značenje ovih stihova, što kaže u 24. stihu, da ako nije on pokrio lice sudija zemaljskih, onda ko je to uradio? I negde u Poslanici kaže da će Bog poslati nekima silu prevare da veruju laži, jer oni nisu primili ljubav prema istini. Je, to je sve tako, bez Božje volje to se ne može, bez Božjeg dopusta ili dozvole to se ne može ostvariti. Gospod trpi tu nepravdu i bezakonje, ali ne odobrava. On trpi, dopušta da bezakonje besni na zemlji, da bi svojim bezakonjem ljudi opravdali te strašne sudove Božije protiv, sudove Božije protiv njihovog bezakonja. I u 9. glavi, a možda još i više u 10. glavi, Jovove reči pokazuju da pod pritiskom njegovih nevolja, pod teretom tog bola i tog trpljenja, Jov je sve više obuzet osjećanjima koja su u telu, a uticajem, pod teretom optužbi i napada njegovih posetilaca, Jov izgleda da sve više gubi iz vida i gubi osjećanje svrhe čega radi on sve trpi. Jov je u početku bio mnogo jači kad je kazao svojoj ženi: ti govoriš kao nerazumna žena, dobro smo primali od Gospoda, a zlo zar nećemo primati. U ono vreme Jov je još mogao da vidi da iako mi ne vidimo svemu svrhu i razlog svega što se događa, da bez Božje volje ništa se ne može dogoditi, a Božja volja je dobra za nas i onda kada se čini da je vrlo teška i kada su nevolje prevelike za nas, sve treba od Gospoda primiti i u njega se uzdati. U 9. i 10. glavi kroz stihove, kroz reči Jovove pokazuje se sve više da Jov se pita zašto. Zašto Bog sve to dozvoljava? Šta je svrha toga? Šta je cilj toga? Ima li u tome kakve vrednosti? Često puta je vrlo teško čovjeku da vidi svrhu svega toga što Gospod dopušta da se dogodi u našem životu. A za nas je vrlo potrebno da verujemo da ništa nije bez razloga i kad je jedan pod teretom i u nevolji, da ga drugi podsjećaju na takav način, na način razumevanja, jeste, to je teško, vidimo da je teško. I nama je teško što samo gledamo kako ti trpiš, koliko tek tebi mora biti teško. Ali uzdamo se u Gospoda, molimo se Bogu i verujemo da Gospod zna zašto je to tako i da On neće pustiti na tebe više nego što možeš podneti i pretrpeti. Još jedna stvar, jedna istina, jedno svjedočanstvo koje se može podeliti sa onim koji je u nevolji je to da njegovim trpljenjem svojim trpljenjem jedan veran i strpljiv svedok nama svima pomaže u borbi. Jer kad ja, koji se slobodno krećem, još uvijek koliko toliko slobodno, samo za primjer kažem, se krećem, kad vidim nekoga koji je vezan za postelju, mogu da kažem sam sebi, hej, nemaš na čega da se žališ, gledaj koliko ovaj trpi i podnosi. I to je, ja verujem, jedno dobro svjedočanstvo, jer time pokazujemo da priznajemo njegovo trpljenje i osjećamo da je teret veliki, ali pokazujemo i svjedočimo da to nije bez razloga, nije bez vrednosti, da u tome ima nešto dobro i da Gospod ima veliku nagradu za one koji trpe. U priči o siromašnom Lazaru koji je živeo siroma kao prosjak i na kraju, koliko se vidi, bio napušten i zaboravljen, zanemaren od sviju, Lazar trpi i podnosi, trpi rane, trpi bolove, trpi golotinju, trpi glad. Željan je mrva koje padaju sa trpeze bogatog čovjeka, ali Lazar je veran. To je svjedočanstvo. Vera i uzdanje u Boga u nevoljama, u teškoćama, u borbama, to je svjedočanstvo kojemu je velika nagrada. A u Jovovom slučaju ta nagrada je došla još u ovome životu. U Lazarevom, ili bar deo te nagrade, je došao u ovome životu. Za svjedočanstvo svima koji su bili okolo. U Lazarevom slučaju Gospod nam pokazuje još teži slučaj, možda ne po broju nevolja, trpljenja, po dubini i veličini bolova, ali teži slučaj utoliko što se promjena ne pokazuje u ovome životu i za mnoge ljude koji su licemerni ili koji su nerazumni, kao što su se nerazumni pokazali i ovovi savjetnici, tešitelji. Lazarev slučaj može da izgleda kao siguran znak i svjedočanstvo da je Lazar grešnik i Bog na njega pušta nevolje. Međutim, naš Gospod i Spasitelj pokazuje, ne, nije to slučaj.
Lazar je veran i istinit svedok svoga trpljenja i vernosti Bogu, ali isto tako i istinit svedok i živa optužba protiv bezakonja drugih koji su oko njega. Treći od Jovovih posetilaca počinje da govori. Prvi je govorio, napadao Jova, nije uspeo da ga optuži, nije uspeo da ga ubedi. Treći nije uspeo, drugi nije uspeo da ga natera na, da se saglasi da je on krivac i da je svo zlo zbog njegove krivice. Treći sad napada još više. Nijedan od njih ne pomaže Jovu, oni svi pomažu jedan drugome. I ovaj treći isto tako nastavlja i govori samo sa još težim i silnijim rečima i traži nešto za optužbu. Jov je mnogo govorio i Sofar nemaćanin se hvata za to, za Jovove reči. Ali vidimo da u početku 9. glave Jov je kazao kako bi mogao čovjek biti prav pred Bogom. U Boga je mudrost, u Boga je snaga, 4. stih. I Sofar nemaćanin ne kaže Jovu, eto vidiš što si dobro kazao i mi to osjećamo da je u Boga sva snaga i mudrost, pa iako ne razumemo i ne znamo zašto ti moraš toliko da trpiš, ali uzdamo se u Boga da će Bog učiniti kraj tom trpljenju i da će opet sve biti dobro. Nego Sofar nemaćanin, aha, sad sam te uhvatio. I on na taj način govori, zar na mnoge reči nema odgovora, ili će čovjek govorljivo ostati prav, hoće li tvoje laži smutiti ljude i kad se ti rugaš neće te niko posramiti, a on njega jako svetuje. Pa izgleda što kako se oni ređaju, sve veća je njihova revnost u pogrešnom pravcu. Kako oni mogu da dokažu ono što govore, oni to ne mogu. Kaže ovdje u 4. stihu, jer si rekao čista je nauka moja i čist sam pred Bogom, ali kad bi Bog progovorio i usne otvorio na te, pokazao ti tajne mudrosti jer ih je dvojinom više, poznao bi da te Bog kara manje nego što zaslužuje tvoje bezakonje. Wow, kad pogledamo unaprijed šta je Bog kazao Sotoni, to se ne slaže s ovim što Sofar nemaćanin kaže. I u tome je najveća nevolja. Zašto ljudi moraju da donesu sud kad nemaju osnove za to? Zašto je to njima potrebno? Zato da ne bi pomogli onome koji je u nevolji, jer su licemeri, jer im je lakše da poveruju laži nego da tvore delom istinu. I to je jedna velika zamka i nevolja kod ljudi, da oni mogu sebe dovesti za svoj interes u takvo stanje da veruju u laž koju govore. I o tome piše, što sam valjda već ispomenuo,